πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα για μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Μας αρέσουν πολύ καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε πρώτα-πρώτα να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσά τους και το πρώτο πρόγραμμα, online. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Instagram, το Facebook, το Exit, το TikTok. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε και έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, αν και δεν το συνηθίζουμε να ασχολούμαστε με επετείους, εδώ θα κάνουμε μία εξαίρεση, γιατί έχουμε να κάνουμε την Μελίνα Μερκούρη. Είναι 31 χρόνια από το θάνατό της. Μία γυναίκα η οποία πραγματικά σημάδεψε και το ελληνικό θέατρο με την παρουσία της και τον παγκόσμιο κινηματογράφο και την ζωή στην Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου διετέλεσε υπουργός για πολλά πολλά χρόνια.
Και κυρίως τον αγώνα, βεβαίως, να μην το ξεχνάμε.
Βέβαια,
τον αγώνα για τη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Αυτή το ξεκίνησε. Γενικά ήταν μια γυναίκα με οράματα. Δεν είναι τυχαίο ότι συμμετείχε τόσο ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε εκείνη την διεκδίκηση των γλυπτών, που τώρα δείχνει να είναι πιο κοντά από ότι τότε. Τότε ήταν ανέκδοτο. Δηλαδή είχε υποθεί και το απίθανο από έναν Βρετανό πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι με ποιον. Θα σας δώσουμε τα γλυπτά, μας δώστε τη Μελίνα. Είχε γελιογραφηθεί ως καριάτης η Μελίνα Μερκούρη, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα. Αλλά είχε και άλλα οράματα. Δηλαδή, σκέφτομαι, εάν είχε καταφέρει να ζήσει λίγο παραπάνω και να αρχίσει να υλοποιεί το Αιγαίο πάρκο πολιτισμού που είχε σκεφτεί τότε, Που τώρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, αλλά το Αιγαίο Πάρκο Πολιτισμού, όταν το είχε σκεφτεί, πιθανόν να μπορούσε να το κάνει με την τρέλα που την έδερνε και με το οποίο πραγματικά θα είχε δώσει μια άλλη όψη στην όλη φάση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι με τη Μελίνα Μερκούρη, την οποία ευτυχώς έχουμε ταινίες να την βλέπουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν καταγραμμένες θεατρικές παραστάσεις της. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Καφενείο Νιελάς. Πάμε λοιπόν.
Το καφενείο γελάς, ως τα λιμάνος πουλά τα νούμερα φθηνά. Δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν, το πίδημα θανάτου δυο δραχμές. Το πίδημα θανάτου δυο δραχμές χωρίς πια. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Ασώματος η κεφάλι, περάστε κόσμε, τι βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Α, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε. Στο καφενείο γελά, η θεατρίνη μας επιλύνει και κερία. Τι κόλπο παίζουν στα παιδιά, με φουστανέλες δανεικές και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.
Και να περάσουμε σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κλίμα των μουσικών μονομαχιών που παρουσιάζονται από την κρατική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στις 8.30 το βράδυ. Λοιπόν, μιλάμε για μουσικές μονομαχίες με εξαιρετικές μορφές, ιστορικές μορφές για την ιστορία της μουσικής. Στο πιάνο θα είναι η Μαριλένα Λιακοπούλου, στο πόντιουμ ο αρχιμουσικός Λέο Μακφάλ, και είναι αυτές τις μονομαχίες τις οργανώνει πιανίστας και καθηγητής, ο κύριος Κώστας Χάρδας, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερο. Είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν ακούσετε δε ποιοι είναι οι μονομάχοι, κυρίες και κύριοι, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Χάρδα.
Γεια σας, κύριε Χάρδα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Ποιες είναι οι δύο ιστορικές μουσικές μονομαχίες που θα αναβιώσουν αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
Λοιπόν, είναι αυτή μεταξύ του Κλεμέντη, Μούτσιο Κλεμέντη. Όσοι παίζουμε πιάνο κάπως θα τον γνωρίζουμε, γιατί έχουμε παίξει σονατίνες του.
Δεν πάει, είναι, όλοι έχουν παίξει.
Κάποιες ασκήσεις, μπράβο, Κλεμέντη. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο Μότσαρτ. Και στη συνέχεια η δεύτερη μονομαχία, που είναι και το δεύτερο μισό ας πούμε της παράστασης, είναι μεταξύ του Στάιμπελτ. Είναι ένας συνθέτης που είναι από αυτούς τους συνθέτες που τότε ήταν αρκετά γνωστοί, μέχρι και πολύ γνωστοί, αλλά στη συνέχεια η ιστορία κάπως έτσι τους απορρόφησε, να το πω απλά, ή τους, τέλος πάντων, να μην πω τους εξαφάνισε. Και είναι και ο Μότς και ο Μπετόβεν, που προφανώς ήταν και η μορφή που έμεινε.
Και πώς μονομάχησαν αυτοί οι συνθέτες, κύριε Κάρδα? Τι ήταν λοιπόν, η αφορμή καταρχήν, ποια ήταν η αφορμή?
Θα πάρουμε μία-μία τις μονομαχίες.
Μία-μία τις μονομαχίες, βέβαια.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό ήταν μία, η μονομαχία πρώτα απ' όλα, ήταν κατά κάποιο τρόπο διαδεδομένη, και πριν στο μουσικό κόσμο, αρκεί να θυμηθούμε από τα αρχαία χρόνια αυτή που υπάρχει και ως αποτύπωση, τη μονομαχία μεταξύ του Απόλλωνα και του Μαρσία, έτσι, που ο Απόλλωνας, αυτή ήταν και μια μονομαχία που είχε και μεγαλύτερες έτσι, συνδηλώσεις, η Απολλώνια μεταξύ της διονυσιακής πλευράς της τέχνης και ούτω καθεξής. Και στην ουσία, ιστορικά τώρα, στο επίκεντρο εκείνη και των δύο μονομαχιών που βλέπουμε είναι το πιάνο. Είναι το πιάνο, όπου το πιάνο έχει μπει πλέον στα σπίτια των αναδυόμενων, της αναδυόμενης ας πούμε αστικής τάξης, όπως επίσης φυσικά και στους αυλικούς και στους αυτοκράτορες. Η μία μονομαχία έλαβε χώρα στο ανάκτορο της Βιέννης και η άλλη στο σπίτι ενός κόμι Φράις που ήταν ο τραπεζίτης, ο μεγαλύτερος τραπεζίτης της Βιέννης. Έτσι. Και ουσιαστικά τι ήταν, κατά τη γνώμη μου και από ό,τι φαίνεται, ήταν ουσιαστικά ένας τρόπος να περάσουν όμορφα οι άνθρωποι αυτής της τάξης, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας χώρο και μέρος στους καλλιτέχνες που συνεχώς εκείνη την περίοδο έπαιρναν θέση στην κοινωνία πραγματική. Παίρνανε μια ορατή και επώνυμη θέση. Δηλαδή ήταν ο Μότσαρτ και ο Κλεμέντη. Δεν ήταν απλά δύο πιανίστες που διαγωνίστηκαν.
Ήτανε μορφές. Ήδη ήταν γνωστοί
ήταν πάρα πολύ γνωστοί.
Και οι διάσημοι δύο.
Ήταν ουσιαστικά, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα ας πούμε, της πρώτης μονομαχίας που έχει νόημα, του Κλεμέντη και του Μότσαρτ, για να δούμε πώς λειτουργήσε. Ο αυτοκράτορας, ο Ιωσήφ ο Δεύτερος, και δεν θα κάνω ιστορία της μουσικής, απλά θέλω να βάλω έτσι λίγο το πλαίσιο, να φανταστείτε, να φανταστούμε όλοι και οι ακροατές και οι ακροάτριες, πώς ας πούμε ένας αυτοκράτορας στην παραμονή των Χριστουγέννων παίρνει το μεγαλύτερο όνομα που υπάρχει εκείνη τη στιγμή στον αυτοσχεδιασμό στην Βιέννη, που είναι ο Μότσαρτ, και τον βάζει να διαγωνιστεί με τον Κλεμέντη, που είναι επίσης ένα τεράστιο όνομα που όμως ζει στο Παρίσι και σε άλλα μέρη. Είναι ένας διεθνής καλλιτέχνης και περνάει από τη Βιέννη να κάνει και εκεί κάποια συναυλία. Έτσι τους βάζει να διαγωνιστούν και ταυτόχρονα έχει όλο αυτό το κάνει για να διασκεδάσουν κυρίως ο Δούκας και η Δούκισσα της Ρωσίας, που ήταν και εξαδέρφοι του τέλος πάντων. Και ουσιαστικά τους βάζει να διαγωνιστούν στο πιάνο, αλλά και στη σύνθεση. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν κάτι και σαν ένα κυνήγι, μια επίδειξη της δημιουργικότητας. Καταλάβατε. Mm-hmm.
Ωραίο. Πολύ ωραία μονομαχία αυτή. Εγώ ήξερα για την κόντρα που είχε με το Σαλιέρι. Από την ταινία βέβαια το ήξερα.
Βέβαια,
και από το σχετικό CD που υπάρχει, που είχε Μότσαρτ Σαλιέρι μέσα.
Αλλά
αυτή ήταν η πιο γνωστή πάντως αντιπαλότητα που υπήρχε με άλλους συνθέτες.
Με τον Κλεμέντη δεν υπήρχε αντιπαλότητα.
Είναι πολύ ωραία η λέξη αντιπαλότητα.
Ναι.
Ακριβώς. Υπάρχει μια ιστορικά καταγεγραμμένη αντιπαλότητα σε κάποιους κάποια σημεία μεταξύ Σαλιέρη και Μότσαρτ, κυρίως γιατί τότε, ξέρετε, όλα αυτά εμείς τα βλέπουμε και καλά κάνουμε σαν μονομαχίες, σαν αυτό, αλλά ταυτόχρονα υποκρίνουν και μεγαλύτερα πράγματα. Ας πούμε, η μονομαχία του, η αντιπαλότητα του Σαλιέρη και του Μότσαρτ ήταν και μια αντιπαλότητα σε μια κυριαρχούσα ιταλική όπερα του Σαλιέρη και μια ανερχόμενη γερμανική μέσα σε εισαγωγικά όπερα του Μότσαρτ.
Με ιταλικό λιμπρέτο βέβαια σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι, τις περισσότερες περιπτώσεις. Και όταν πολλές φορές, ας πούμε, αυτό που λέμε ο Ιωσήφ ο δεύτερος έδινε χρήματα, ας πούμε, και για να γίνουν και όπερες με γερμανικό λιμπρέτο. Άρα υπάρχει όλο αυτό από πίσω. Πρέπει να πω ότι και εγώ το έψαξα, η ιστορία αυτή που έχει δραματοποιήσει με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο και που όλους μας έχει σαγηνεύσει ο Μίλος Φόρμαν, δεν είναι ακριβώς η ιστορική αλήθεια σύμφωνα με τους ιστορικούς.
Εντάξει, αλλά πάντα έτσι. Η κινηματογραφική αδεία έκανε τα δικά του.
Δηλαδή η μονομαχία αυτή, νομίζω ότι ο Φόρμαν ουσιαστικά πήρε το φορμάτ της μονομαχίας που υπήρχε σίγουρα μεταξύ, υπήρξε σίγουρα μεταξύ του Κλεμέντη και του Μότσαρτ και το μετέφερε στον Σαλιέρη Μότσαρτ γιατί ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό το όλο σκηνικό, καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν ήθελε και να προσθέσει και άλλους ήρωες. Εγώ έτσι το σκέφτομαι.
Πάμε και στην άλλη την μονομαχία όμως για να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια και για αυτήν, γιατί έχει και αυτή την σημασία της.
Βέβαια, βέβαια. Είναι ο Στάιμπελτ. Κοιτάξτε, στην πρώτη μονομαχία δεν υπήρξε νικητής. Έτσι λέει η παράδοση. Εκείνη τη στιγμή τα βρήκαν ότι είναι όλα, ας πούμε,
ισοπαλία.
Μπράβο, μπράβο.
Ήταν όμως ισοπαλία ή το έπαιξαν ότι ήταν ισοπαλία?
Νομίζω ότι το έπαιξαν. Νομίζω ότι το έπαιξαν, γιατί μετά υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, αναφορές. Κοιτάξτε, ο Μότσαρτ ήταν σαρωτική προσωπικότητα. Η αυτοσχεδιαστική του, ας πούμε, αυτό που λέμε δεινότητα ή όπως θέλει εφευρετικότητα, δημιουργικότητα, ήταν μοναδικός. Πάμε όμως και στη δεύτερη. Στη δεύτερη απλά το είπα αυτό γιατί στη δεύτερη υπήρχε σίγουρος νικητής και αυτό το ξέρουμε και ήταν ο Μπετόβεν. Ο Στάιμπελτ λοιπόν ήταν ένας επίσης συνθέτης και επίσης πιανίστας και στον Κόμι Φράις που είπα πριν, μια βραδιά πάλι καλή ώρα διαγωνίστηκαν σε διάφορα πράγματα σε σχέση με το πιάνο, με επίκεντρο το πιάνο και ουσιαστικά λέει η ιστορία όπως την αφηγείται ο μαθητής του Μπετόβεν, αφηγείται ότι ο Στάιμπελτ έφυγε μετανιωμένος, ας πούμε, που πήρε μέρος και δεν ξαναπάτησε το πόδι του στη Βιέννη.
Τόσο πρέπει... πολύ πληγώθηκε,
τόσο
δηλαδή.
Τόσο πολύ. Απλά, όντως φαίνονται λίγο αστεία όλα αυτά και ταπεινά. Απλά στην συναυλία της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης παίρνουν και ένα άλλο χρήσμα, έτσι, ένα άλλο, μια άλλη λειτουργία, γιατί ουσιαστικά δεν βλέπουμε αυτούς. Απλά ακούμε τα έργα τους να, όχι να διαγωνίζονται, αλλά να συνυπάρχουν.
Και όχι και τα έργα που είχαν παίξει τις μονομαχίες, βέβαια.
Και όχι τα έργα που έχουν παίξει.
Αλήθεια, γιατί δεν επιλέξατε εκείνα τα έργα?
Γιατί είναι για σόλο πιάνο. Καταλάβατε.
Ναι,
είναι μικρά
άλλο
εργάκια. Και να σας πω και κάτι. Για τον Κλεμέντη και τον Μότσαρτ τα γνωρίζουμε ποια παίξανε. Περίπου. Για τον Στάιμπελτ και τον Μπετόβεν είναι πιο αμυδρές οι πληροφορίες. Δεν υπάρχουν δηλαδή ακριβώς τι έγινε.
Και μπορεί να μην υπάρχει και το έργο του Σάιμπελτ.
Ακριβώς.
Τώρα μην το συζητάμε αυτό, κύριε Χάρδο.
Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι το έργο του Σάιμπελτ που θα παιχτεί αυτό το βράδυ είναι η εισαγωγή στο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Είναι το τρίτος Ρωμαίος και η Ιουλιέτα που λέει καταγράφεται ιστορικά, στη μουσική εννοώ, έτσι. Λοιπόν, και έχει το εξής χαρακτηριστικό ότι παρουσιάστηκε στην όπερα Κομίκ του Παρισιού αρχικά και έχει πλάκα γιατί ουσιαστικά την τελειώνει, δηλαδή κάνει happy end στο Ρώμαιο και Ιουλιέτα, αν μπορείτε
καλά
να φανταστείτε.
Ναι.
Δεν σκοτώνεται δηλαδή
δεν
στο τέλος το ερωτευμένο ζευγάρι. Ζούμε.
Γιατί είναι στενοχωρηθεί το κοινό, υπάρχει ένας λόγος.
Ακριβώς. Και ανέβαινε στην όπερα Κομίκ του Παρισιού και ανέβαινε για 30 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν από το 1790 έως περίπου, τέλος πάντων δεν έχει σημασία οι ημερομηνίες. Σημασία έχει ότι ήταν μια φοβερά επιτυχημένη έτσι, όπερα, και από αυτήν θα ακούσουμε την εισαγωγή και έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ωραίο κομμάτι. Είναι πραγματικά ωραίο κομμάτι.
Ωραία λοιπόν. Είναι κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στο πιάνο η Μαριλένα Γιακοπούλου, διεύθυνση ορχήστρας ο Λεόν Μακφάλ. Λοιπόν, κύριε Χάρδε, εσείς θα το παρουσιάσετε και σας ευχαριστούμε πολύ που μας είπατε όλα αυτά τα στοιχεία. Αύριο το βράδυ για τους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Χάρδα.
Να είστε καλά.
Και κλείνουμε και θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 21 του Μότσαρτ, το Αντάντε. Λοιπόν, πιάνο κοντσέρτο νούμερο 21. Αντάντε, Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
myself a little gold mine to bank on. But one day my heart sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine.
Μπλε σαν πορτοκαλί μέρο δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλο εκπομπή μαζί μα ο Βασίλη Νικολόπουλο. Σα πούμε και δύο λόγια για μια παιδική θεατρική παράσταση. Είναι μια παιδική θεατρική παράσταση που έχει άμεση συνάφεια με τα εικαστικά. Ζεστή σοκολάτα με τον Πικάσο. Παρουσιάζεται από το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζα Γουλανδρή. Στο Ίδρυμα, στον Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή, κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα, και έχει να κάνει με ένα κορίτσι που από μία ξαφνική νευροποτή βρίσκεται σε ένα καταφύγιο περίεργο, βρίσκει ένα μαγικό μέρος και εκεί υπάρχουν τα μυστικά των αριστουργημάτων του Πάμπλο Πικάσο. Δύο κομικοί καλλιτέχνες είναι οι ξεναγήτης σε όλα αυτά τα μυστικά. Δύο κομικοί χαρακτήρες είναι οι ξεναγείς σε όλη αυτή την ιστορία. Στην ζεστή σοκολάτα με τον Πικάσο, το πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία είναι του Νότη Παρασκευόπουλου και παίζουν Δημήτρης Γιαννής, Ουρανία Φουρλάνου, Θεόδωρος Χιντζίδης. Στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα. Λοιπόν, και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο μας θέμα. Περνάμε στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό ελληνικό έργο, το «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική», ένα πολύ σημαντικό θεατρικό έργο της Χρύσας Σπηλιώτη, που τόσο άδικα χάθηκε στο μάτι στη Μεγάλη Πυρκαγιά προσπαθώντας να σώσει τα σκυλιά της. Η Χρύσα Σπηλιώτη, μια πολύ σημαντική ηθοποιός και μια ακόμα πιο σημαντική συγγραφέας, μας έγινε γνωστή ως συγγραφέας με αυτό ακριβώς το έργο. Το 1997, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν κάνεις λάθος, τότε είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το συγκεκριμένο έργο και βέβαια ακολούθησαν βραβεύσεις, μεταφράσεις σε πάρα πολλές
χώρες. Και παίζεται και ξαναπαίζεται, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό έργο που αξίζει τον κόπο να το δει κανείς και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και η γραφή της Χρύσας Σπηλιώτη το αντέχει αυτό. Παίζεται λοιπόν η παράσταση συγκεκριμένη για την οποία θα μιλήσουμε, το «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Σπηλιώτη, παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αλκμίνη, σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Δρακοπούλου. Να πούμε ότι η δραματουργική επεξεργασία είναι της Φιλίας Κανελοπούλου, η οποία και παίζει στην παράσταση μαζί με τη Βαρβάρα Ραμπαούνη. Μαζί μας είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, η Δήμητρα Δρακοπούλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Δρακοπούλου.
Χαίρετε, καλησπέρα σας.
Ποιος αποφάσισε την επιλογή του συγκεκριμένου έργου, η γυναίκα ή η σκηνοθέτης Δήμητρα Δρακοπούλου?
Νομίζω και οι δύο μαζί.
Και οι δύο συγχρόνως.
Και οι δύο μαζί. Κάπως είναι λένδετα αυτά.
Ναι. Εκτός αν μιλάμε για διχασμένες προσωπικότητες.
Όχι, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Διαβάζεις κάτι και θέλεις να το κάνεις, άσχετα αν σου πάει όχι. Και διαβάζεις κάτι και ενθουσιάζεσαι τόσο πολύ.
Αυτό δεν μπορεί να μην θέλεις να το ανεβάσεις.
Μα γι' αυτό λέω. Δηλαδή, περίμενα σαν απάντηση ότι υπερίσχυσε γυναίκα. Για να σας είμαι ειλικρινής.
Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας το «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική», καλά, το είχα διαβάσει και στο παρελθόν, αρκετά χρόνια πριν, αλλά ξαναδιαβάζοντάς το, κυρίως με γοήτευσε ως ηθοποιό πρωτίστως.
Αληθεύει αυτό, γιατί η Χρύσα Σπηλιώτη ως ηθοποιός έχει μια ιδιαίτερη προφορικότητα και προσέχει πάρα πολύ
τους διαλόγους της, πάρα πολύ.
Και τους διαλόγους και τους χαρακτήρες και τη δράση και την εξέλιξη.
Ναι, και η δράση, ακριβώς αυτό. Έχει όλος ο λόγος, είναι δραστικός. Έχει γράψει ένα απίστευτο κείμενο, στο οποίο θίγει πάρα πολλά ζητήματα από το 1997, όπως είπατε, μέχρι και σήμερα. Είναι σύγχρονο Και ναι, δεν θα μπορούσα παρά να είμαι η μπριγκάρη, θα έλεγα.
Πριν προχωρήσουμε, να μας πείτε με δύο λόγια την υπόθεση, γιατί εμείς το γνωρίζουμε βεβαίως το έργο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι ακροατές που δεν το έχουν διαβάσει, δεν το έχουν δει.
Ναι, φυσικά. Πρόκειται για δύο γυναίκες, φίλες, οι οποίες είναι και εξαδέλφες, και βλέπουμε στιγμιότυπα από όλη τους τη ζωή, από 8 χρονών μέχρι και 88, μέχρι και τα βαθιά γεράματα, και όλη την πορεία της ζωής τους, με πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν και μεταξύ τους και ως προσωπικότητες. Το πιο σημαντικό γεγονός, φυσικά, που θίγεται στο έργο είναι η προδοσία, υφίσταται δηλαδή μία από την άλλη προδοσία, το οποίο θα σποιλάρω βέβαια τώρα, αλλά δεν πειράζει. Το οποίο βέβαια ξεπερνιέται, γιατί αυτό που θέλω να πω κι εγώ μέσα από την παράσταση, πέρα από άλλα πάρα πολύ σημαντικά πολιτικά και γυναικεία ζητήματα που θίγονται στο κείμενο της Χρύσας, είναι ότι η αγάπη τελικά τα ξεπερνά όλα αυτά και ενωμένες προχωρούν μαζί μέχρι και το τέλος.
Λοιπόν, την προδοσία την προκαλεί ένας άντρας, είναι αναζητήσετε τον άντρα μέσα, όπως θα ήταν σε...
Η προδοσία, πρόκειται από έναν άντρα, αλλά σε σχέση με την ξαδέλφη της.
Και επίσης, θα ήθελα να μας πείτε, πριν συνεχίσετε και πριν κάνει την ερώτηση που είναι έτοιμη να κάνει η Μέρκελ, την πήρα από το στόμα.
Δεν είναι η πρώτη φορά.
Ποιος κατά τη γνώμη σας ανακάλυψε την Αμερική, αν όχι ο Κολόμβος?
Κοιτάξτε, αυτός ο τίτλος είναι αλληγορικός που έχει δώσει.
Προφανώς, γι' αυτό το λέω.
Φυσικά έχει να κάνει και με το, το ποιος ανακάλυψε την Αμερική. Φύγεται δηλαδή ως ερώτημα μέσα στην παράσταση με έναν πολύ κωμικό τρόπο, θα λέγαμε. Αλλά είναι αλληγορικό περισσότερο, γιατί οι δύο ηρωίδες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, ας πούμε.
Την Αμερική και την Ευρώπη.
Ναι, ακριβώς.
Στην παρούσα φάση τουλάχιστον, ναι. Γιατί
ναι,
υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι κακώς ανακαλύφθηκε.
Να μην κάνουμε πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, χρειάστηκαν κάποιες αλλαγές στο κείμενο προκειμένου να το φέρετε στη σημερινή πραγματικότητα, ή μείνατε πιστοί στο λόγο της Χρύσας, Σπηλιώτη?
Έχω μείνει ακριβώς πιστή στο κείμενο. Το μόνο που έχουμε αλλάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, είναι στο ρόλο της Λίζας, τον οποίο τον κάνει και η Φιλέ Κανελοπούλου. Αντί για να παίζει σε μια μουσική μπάντα κιθάρα, παίζει μπάσο, συγγνώμη, την έχουμε βάλει ως μουσική παραγωγό σε μια rap μπάντα. Για να το φέρουμε περισσότερο στο σήμερα και στη γενιά των 90s, η οποία αφορά περισσότερο τη δική μας γενιά, και για να έρθει μέχρι το σήμερα, ας πούμε.
Ναι, δεν αλλάζει και τίποτα.
Ναι, το συγκεκριμένο δεν αλλάζει, όχι. Λοιπόν, τώρα, διαβάζουμε στο δελτίο τύπου ότι το βασικό ερώτημα που προέκυψε σε εσάς και την ομάδα σας, που αποτελείται από 80% γυναίκες καλλιτέχνες,
να 80% είναι μόνο γυναίκες, με εξαίρεση τον Νίκο Λάμπρου που έκανε τη σκηνογραφία και τα σκηνικά.
Είναι το 20%.
Και τον Τάσο Μέγκο που έκανε τα γραφιστικά της παράστασης.
Και πώς τα καταφέραν αυτοί με τόσες γυναίκες γύρω τους?
Ήταν...
Πώς τους αφήσατε να υπάρχουν?
Νομίζω ότι γούσταραν πολύ. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν αυτό που θέτετε, που λέτε ότι προέκυψε σε όλη την ομάδα, είναι τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα. Πώς απαντάει η παράσταση σε αυτή την ερώτηση?
Δεν ξέρω αν ακριβώς απαντάει, για να είμαι ειλικρινής, και δεν ξέρω αν απαντάει και κάποια παράσταση. Οι παραστάσεις θεωρώ ότι θέτουν ερωτήματα. Κυρίως. Δεν ξέρω αν απαντάει. Σίγουρα θέτει πάρα πολλά ζητήματα η Χρύσα Σπηλιώτη το 1997 κιόλας, τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα σύγχρονα, που έχει να κάνει με την κακοποίηση των γυναικών, με το πώς μεγαλώνει μια γυναίκα από κοριτσάκι μέχρι και την ενήλικη ζωή της, ποιες είναι οι επιλογές της, πώς την καθορίζουν η οικογένειά της. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή από την έναρξη του έργου, που οι ηθοποιές καμώνονται τους γονείς τους, τις μητέρες και τους πατεράδες τους. Οπότε νομίζω ότι ναι, και όλο το έργο το διατρέχουν τέτοια ερωτήματα σε σχέση με τη γυναίκα.
Λοιπόν, υφίσταται
και όλα, σημεία ηρωίδα υφίσταται και κακοποίηση. Δύο φορές μέσα στο έργο.
Ποια μηνύματα περνάει η παράσταση στο θεατή? Θεωρείτε ότι μπορείτε να αλλάξετε νοοτροπίες?
Θεωρώ
σε αυτό το
είναι...
κοινωνικό μεσαίωνα που θίγεται βεβαίως, γιατί αυτό λέτε στο σκηνοθετικό σας σημείωμα.
Ναι. Μακάρι. Μακάρι να συμβεί αυτό.
Μπα, αυτοί που ζουν στο κοινωνικό μεσαίωνα δεν νομίζω να έρθουν να δουν την παράσταση.
Συμφωνώ. Αλλά μακάρι να έρθουν και αυτοί και ίσως να μετατοπιστούν. Εμένα στόχος μου είναι να μετατοπιστεί το κοινό ή έστω και ένας θεατής, αν μετατοπιστεί έστω και λίγο. Για μένα είναι κέρδος αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες που ζούμε και με αυτά που βιώνουμε γύρω μας καθημερινά, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως δηλαδή. Οπότε στόχος για μένα αυτό είναι, να μετατοπιστεί έστω και ένας θεατής, να σκεφτεί λίγο διαφορετικά, να δει λίγο και τη γυναικεία φύση από μέσα, γιατί το έργο είναι αρκετά γυναικείο, η αλήθεια είναι. Αλλά μακάρι να έρθουν πολλοί άντρες να το δουν, δεν θεωρώ ότι δεν αφορά τους άντρες. Ίσως και περισσότερο τους αφορά.
Πρωτίστως τους αφορά. Οι γυναίκες ταυτίζονται με τις ηρωίδες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά οι άντρες παίρνουν μαθήματα. Και βεβαίως υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή για να έρθουν να το δουν όσο το δυνατόν περισσότερες και γυναίκες και άντρες την ημέρα της γυναίκας και την προσφορά που κάνετε.
Ναι, είναι η επόμενη εβδομάδα, η Δευτέρα και Τρίτη. Έχουμε δώσει ένα συνένα εισιτήριο λόγω της ημέρας της γυναίκας.
Ωραία.
Και σας πούμε... προσκαλούμε και να έρθετε κι εσείς. Μακάρι να καταφέρετε να έρθετε.
Και να πούμε...
Ελπίζουμε να είσαστε γεμάτοι αυτές τις ημέρες και να μην χωράει ούτε ένας επιπλέον.
Λοιπόν... Τις επόμενες.
Και να πούμε επίσης ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει... είναι μεν δραματικό, αλλά έχει πάρα πολλά κωμικά στοιχεία. Δηλαδή βλέπετε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, κυρία Δρακοπούνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. You got a fast car and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lives in the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburb. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
τελευταίο μας θέμα για σήμερα έχει να κάνει με την ημέρα της γυναίκας, κυρίες και κύριοι. Η οποία είναι μεθαύριο. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσον είναι σκόπιμο να υπάρχουν αυτές οι παγκόσμιες ημέρες για κάτι, για κάτι άλλο. Βεβαίως ευαισθητοποιούν, αλλά νομίζω ότι η γυναίκα έπρεπε να γιορτάζει και είναι ούτως ή άλλως το επίκεντρο όλες τις μέρες του χρόνου.
Εγώ δεν έχω αντίρρηση για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, αρκεί να υπάρξει και αντίστοιχη Παγκόσμια ημέρα του άντρα. Υπάρχει?
Δεν νομίζω. Μιλάμε για τις
φιλετικές διακρίσεις. Λοιπόν, πρέπει να θεσπίσετε μια αντίστοιχη πρώτη μέρα, λοιπόν μια Παγκόσμια ημέρα, για να μπορούμε να είμαστε σύμφωνες κι εμείς.
Κοίταξε, αν οι άντρες θέσπισαν την ημέρα της γυναίκας, οι γυναίκες πρέπει να θέσπισουν την ημέρα του άντρα.
Εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνει το συντομότερο.
Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει πολλά και διάφορα. Πρώτα-πρώτα, έχουμε την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία λέγεται Arise. Είναι μια ταινία σε σκηνοθεσία, είναι μικρού μήκους, είναι στη σκηνοθεσία της Ξένιας Τσίλο-Χρήστου, με την Εύα Σταυρογιάννη μέσα, που έχει το κόνσεπτ και την κίνηση. Είναι μια ταινία που, αν έχω καταλάβει καλά, δεν έχει και πολύ πολύ λόγο. Είναι περισσότερο αφαιρετική και παίζει με το θέμα της κίνησης. Επίσης υπάρχει ομιλία, υπάρχει συζήτηση. Μαζί μας όμως είναι ο άνθρωπος που έχει στήσει αυτή την εκδήλωση, να πούμε, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο που μας έρχεται, 8 Μαρτίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Συνόμπο Όπερα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας.
Να πούμε επίσης ότι η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.
Και να καλωσορίσουμε την Εύα Σταυρογιάννη, που είχε την ιδέα αυτή, είναι από φέτος Κρατικής Ακαδημίας Χορού της Μόσχας και ιδρύτρια της Induc Company, η οποία είναι συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης μαζί με το Strong Me. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Σταυρογιάννη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Το πιο δυνατές από ποτέ, που είναι ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης, αποτελεί ευχή ή διαπίστωση?
Νομίζω είναι και τα δύο. Για μένα είναι και τα δύο, καθώς 8 Μαρτίου είναι η μέρα μνήμης της δύναμης της γυναίκας. Οπότε είναι και μια ευχή και μια διαπίστωση στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.
Πώς αποφασίσατε τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας?
Μαζί με την ιδρύτρια του Strong Me, την Ασπασία Θεοφίλου, από το καλοκαίρι του 2024 συζητούσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση μαζί. Και μάλιστα όλη η ταινία του, η ιδέα του Arise, της ταινίας μικρού μήκους, γεννήθηκε μέσα από εκείνη τη συνάντηση. Οπότε τα ενώσαμε και τα δύο μαζί.
Για πέστε μας λοιπόν, τι αφηγείται η ταινία της Ξένιας Τσίλο-Χρήστου που θα προβληθεί στην εκδήλωση?
Η ταινία έχει ως βασικό άξονα το σώμα. Όλη η αφήγηση που έχουμε επιλέξει είναι καθαρά κινητική. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει μόνο μουσική, sound design που έχει υπογράψει ο Αντώνης Παπακοσταντίνου, κίνηση και εικόνα. Αυτές τις τρεις τέχνες συνδυάσαμε και δείχνει την πάλη της γυναίκας τόσο σε προσωπικό σου και σε κοινωνικό επίπεδο.
Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, κάνουμε μια διακοπή στην κουβέντα, διότι έξω τώρα ψάχνουν το επιτελείο εδώ του πρώτου προγράμματος μας βρήκε ότι η Παγκόσμια ημέρα του άντρα υπάρχει και είναι 19 Νοεμβρίου.
Να θυμηθούμε να τη γιορτάσουμε αυτή την ημέρα, Γιώργο μου.
Ναι.
Και θα κάνουμε και εκπομπή αφιερωματική.
Λοιπόν, αυτό είναι. Μας είπατε δύο πράγματα για την ταινία. Θα υπάρξουν όμως και κάποιες ομιλίες, έτσι δεν είναι, κάποια συζήτηση μέσα σε αυτή την ιστορία. Θέλετε να μας πείτε λίγο πού θα κινηθεί η συζήτηση αυτή, ποιο είναι το αντικείμενό της?
Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή. Θα υπάρχουν κάποιες καλεσμένες από τον χώρο της τέχνης. Γι' αυτό είναι και το Art Revolution. Είναι ουσιαστικά επανάσταση μέσα από την τέχνη. Και γυναίκες οι οποίες είναι καλλιτέχνηδες, όπως είναι η Κατερίνα Ιβρανά, που θα είναι μία από τις ομιλήτριες, και πάρα πολλές ακόμα, η Σανταζίνια, ράπερ, θα μιλήσουν για τη θέση τους στον χώρο της τέχνης.
Και το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει σε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή θα μπορέσει να θέσει ερωτήσεις, να κάνει τις
δικές
του τοποθετήσεις.
Βέβαια, θα είναι αρκετά ανοιχτό. Mm-hmm.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό όλο, αυτά τα δύο κομμάτια δηλαδή υπάρχουν, είναι η προβολή της ταινίας και η συζήτηση μετά.
Ακριβώς.
Ή υπάρχει και κάτι ακόμα.
Αυτά τα δύο κομμάτια είναι.
Υπάρχει, να πούμε, διερμηνία στη νοηματική γλώσσα από την Σοφία Ρομπόλη.
Και να μας πείτε και δύο λόγια για, για το INDAC που έχετε ιδρύσει, αλλά και για το Strong Me. Πριν κλείσουμε,
φυσικά,
πρέπει να μας πείτε, να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι και αυτές οι οργανώσεις. Αξίζει τον
κόπο. Η INDAC είναι μια ομάδα χορού που ιδρύθηκε από εμένα με σκοπό να δημιουργεί υλικό. Και ο βασικός της στόχος είναι αυτή η δημιουργία του υλικού να ξεκινάει σε ένα πιο βαθύ σημείο. Δηλαδή εκεί πέρα που δεν μπορούν να φτάσουν οι λέξεις και χρησιμοποιούμε μόνο το σώμα μας. Το Strong Me ιδρύθηκε από την Ασπασία Θεοφύλου. Επιζούσα έμφυλης βίας και είναι κίνημα για την καταπολέμηση και την... για την καταπολέμηση και την ενημέρωση της έμφυλης βίας και της γυναικείας κακοποίησης.
Η γυναικεία κακοποίηση, κυρία Σταυρογιάννη, είναι καθημερινό θέμα πια στις ειδήσεις. Πιστεύετε ότι η τέχνη έχει τη δύναμη να φρενάρει τις επιθετικές τάσεις?
Πιστεύω ότι η τέχνη έχει τη δύναμη του λόγου, του να φέρει ζητήματα ανοιχτά, να τα θέσει και από εκεί και πέρα να δημιουργήσει διάλογο. Και από τη στιγμή που κάνεις ένα τέτοιο βήμα, σίγουρα ξεκινάς μια αλλαγή. Το πότε θα έρθει αυτή η αλλαγή, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
Πριν κλείσουμε, λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε και αν κάνετε κάτι ακόμα ως χορεύτρια ή χορογράφος.
Ετοιμάζουμε μια παράσταση χορού, performing κατά κύριο λόγο, η οποία είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κυρία Σταυρογιάννη.
Μένουμε για την ώρα στην εκδήλωση του Συνόμπου Όπερα, 6 ώρα το απόγευμα, το Σάββατο.
Ευχαριστώ
το Σάββατο.
Πολύ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
Όχι, θα τα ξαναπούμε.
Α, την Κυριακή έχω.
Και ποια Κυριακή, το Σάββατο. Καλά, εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, το Σάββατο η Μέρη θα λείπει, αλλά θα είμαι εγώ εδώ και μάλιστα για 2 ώρες, 6 με 8 το απόγευμα. Καλεσμένος του Μπλέσαν Πορτοκάλι θα είναι ο Παύλος Κάβουρας, ο ομότιμος καθηγητής εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι και στην UNESCO αυτή τη στιγμή, σε μια έδρα που έχει να κάνει με την παράδοση και την μουσική. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε μαζί του. Έχει πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα να μας πει.
6 και με 8 λοιπόν, ναι, το Σάββατο.
Και την Κυριακή θα είμαστε μαζί 6 με 8.
6 με 8 μαζί την Κυριακή.
Ναι,
έκανα
τα άλλα η μέρη τη Δευτέρα.
Και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί στην ώρα μας 5 με 6.
Λοιπόν, καλές επιλογές.
Καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
Preference, 'cause I know mine, and it's you.
back. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is back. Oh my God, I feel so bored, I'm starting to realize that all the boys that I find are in trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you.